zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почетувани слушатели, во емисијава објавуваме. Црна Гора денеска доби статус на кандидат за членство во Европската Унија. Македонија од регионален лидер сега стои во место. На самитот на Унијата во Брисел договорени фонд за помош на земјите од Еврозоната, потврдено партнерството со САД, Кина и Индија. Со првиот поголем студ во Македонија почнаа и проблемите во снабдувањето со струја. Сметките меѓутоа не се помали.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
На самитот на Европската Унија денеска лидерите ја прифатија препораката да и се даде статус кандидат за членство на Црна Гора. Македонија има таков статус, но и натаму е без датум за почеток на преговорите. Клучно е решавањето на спорот со Грција за името, меѓутоа не се беззначајни и другите критериуми, а проблеми има: политизирана администрација, судство, политички диалог, слобода на медиумите. Марија Тумановска.
Дел од домашните експерти сметаат дека спорот за името не е единствената пречка која оддалечува земјата од евроатланските процеси. Проблемот со името се користи како алатка за да се сокријат останатите слабости на македонското општество, вели политикологот Здравко Савевски.
Би апелирал да не се користи спорот за името за да се заборави да се работи на останатиот дел од агендата, од нашето евроинтегрирање, кои содржат сериозни забелешки на кои треба наместо да се негира, да се работи на нив.
Одолговлекувањето на процесот на преговорите го развлекува и евроатланскиот пат на земјава. Професорот Лјулзим Хазири смета дека името е главниот проблем, но битката нема да ја добиеме додека, како што вели, не се решат внатрешните проблеми за кои власта нема алиби.
Хипотетички да се реши спорот со името, најголемата работа ќе биде во решавање на овие проблеми кои се внатрешни проблеми, партизираната администрација, судството кое под големо политичко влијание, на недостатокот на политичкиот диалог, како и на слобода на медиумите кои го кочат вклучувањето на Македонија во Европска Унија.
Во неделното интервју за Радио Слободна Европа, во кое гостине словеничкиот амбасадор во земјава Ален Брајан Бергант, амбасадорот ја потенцира важноста на грчко-македонскиот спор.
Треба да се реши грчкиот-македонскиот спор. Тој е најголема и едина пречка да би Македонија утреден стала полноправна членка на Европската Унија. Тука се надевамо да, како држава пријателска на Македонија, дека двете страни што побрзо ќе најдат неко компромис кој секако не сме да биде на штето на македонската идентитета, култура, народ и сите оно што е важно за ваша држава.
Рече Бергант, но сепак додаде дека не треба да ги заборавиме реформите кои од нас ги бара Брисел.
Европска Унија гледа Македонија 365 денова во година. Треба да се работи секој ден. И уште сега треба да се започне да се работи пак за следната година.
Партизирана јавна администрација, корупција, недостаток на политички диалог се само дел од забелешките на Европската комисија. Според експертите, овие критериуми се повеќе се влошуваат и се силен показател дека доколку нема политичка волја за наше зачленување во Унијата, тоа ќе се користи како силен аргумент против влезот во Европската Унија и НАТО. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
А во Македонија еден куп афери за проневера на државни пари, за корупција, незаконско работење, злоупотреби на функции, но се почнува и завршува во медиумите. Секое чудо за три дена и со секоја нова афера старата паѓа во заборав. Надлежните институции најчесто подлегнуваат на ваквата атмосфера, па со одредени случаи се занимаваат само додека има медиумски интерес, па зато и на прсти може да се изберат аферите со некаква институционална завршница. Мирјана Спасовска.
Се добива впечаток дека поголемиот дел од аферите кои се покренуваат во медиумите на истото место и завршуваат. Например, едната и другата страна нуда документи за патриотска метла, што е обелодени со ДСМ. Слично беше и со предходната афера Надеж, а и со дворските досија. Ова го отвора прашањето има или неадекватна реакција на државните органи. Повеќе годишната политизација на институциите во Македонија доведе до тоа повеќе никој не е сигурен дали аферите се вистински. Граѓаните повеќе не знаат кому да му веруваат.
Кај нас дворот афера во основа често пати означува манипулација повторно, нели, во негативна, за жал. Секојаш кој ќе се каже афера се поврзува тоа со некакви негативни действија на власта, на некој политички субјект, на некој центар на моќ и слично. Ама медиумите всушност постојат, нели, за да ги контролираат оние кои вршат јавни функции.
Великомуникологот Климе Бабунски, претходни информациите до кои дојдоа некои медиуми покажа дека директорот на УБК имал непријавен имот во Чешка. Во овој случај Државната комисија за спречување на корупцијата утврди дека нема никаков договор за купо-продажба на имот. За сега нема информации дали на антикорупцијската документите се доволни кои ги достави во меѓувреме партијата на Љубе Бошковски. Од аспект на функционирање на институциите, добро е тие секојдневно перманентно во нормално темпо да си ја вршат работата, а не тоа да биде прашање на кампања, коментира Драган Малиновски, поранашен председател на антикорупцијската комисија.
Верувам дека институциите функционираат, односно се движат многу случаи кои во јавноста и не излегуваат. Меѓутоа, кога говориме за крупните случаи, тука имаме повеќе и кампањски, а и повеќе сирџиски, сакаме да ги тие третираме. Институциите да на некој начин и подлегнуваат после на таквиот начин на работа, што на крајот на криштата и се одразува и на квалитетот на самите разрешници. Зборам за правната и легалната рамка на разрешница на овие случаи.
Политиколозите се сигурни дека некои афери се продуцираат со одредена цел, затем послужат на одредени политичко-економски групи во одреден момент. Меѓутоа и на прсти може да се избројат аферите кои добиваат судска разрешница.
Јавноста треба да дебатира, меѓутоа институциите треба да имаат и одреден однос кон таква третирање, да не кажам да кажеме одредена отпорност кон таквите напливи на политика, на кампања и така натака. Тие треба едноставно да си го сработат предметот согласно своите постапки кои ги има.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Економија со сојви решенија.
Радио Слободна Европа.
Со првиот поголем студ се покажи и кревкоста на електричната мрежа во Македонија. Почна да снемува струја, но во одредени региони по повеќе часови. Ако е проблемот во далновидите, одговорен е МЕПСО. Ако е во трафостаниците, ЕВН, велат стручњаците. Како и да е, системот попушта, граѓаните остануваат без струја, а ни за наредната година не се планирани инвестиции во електричната мрежа, иако цената на електричната енергија постојано се зголемува. Александар Пешев.
Пак снема струја, а се греете на електрични радиатори. Никој не може да ви каже во што е проблемот. Струјата поскапе, а за сметка на тоа добивате или прекини, или добивате напојување со кое не може ни машината за перење да проработи. Ова се само дел од веќе стандардизираните забелешки на потрошувачите на струја. Падот на температурите и годинава видно со себе повлече и падови на системот за снабдување со струја. Доказ за тоа се прекините во напојувањето во Тетово или последното прекинување на струјата во неколку скопски населби. Жител на Нерези вели дека по 12 часа се уште не знае во што е проблемот.
Немаме струја веќе од 10 и пол часа од вчера. Еве, уште 12 сати веќе нема струја. Се греме на струја, се нема струја.
Професорот Атанаско Тунески објаснува кои се одговорностите на компаниите кои работат со снабдување и дистрибуција на електрична енергија.
Ако се работи за дефект во нисконапонската дистрибутивна мрежа, тогаш ЕВН е одговорно, а ако се работи за дефект во високонапонската електропреносна мрежа, тогаш јасно МЕПСО е одговорно. Она што вчера се случи во Тетовскиот регион беше одговорност на МЕПСО, затоа што се работеше за високонапонски далекувод. А обично ако се случи дефект во нисконапонската мрежа, тогаш дел од еден град или некоја населба нема струја.
Граѓаните плаќаат по високи сметки, а системот застарува, констатира професорот.
Значи, ние со тек на време треба да се обидеме и да настигуваме да тие дефекти и по број и по должина на трајање бидат што помали. Со тек на време ние на место добиваме по современа мрежа, добиваме се полоша и полоша мрежа. Значи, овој студ досега немаше некои сериозни дефекти, затоа што беше релативно топло времето. Сега еве ги ниски температури и веднаш почнува проблеми.
Во екот на зимската сезона градот Тетово неколку часа немаше струја. Затоа се одговорни од МЕПСО посочуваат од приватната ЕВН. Портпаролот Атанас Ковачевски вели дека во поглед на надлежностите на австриската компанија, сите мерки се превземени.
Зајакната или сголемена е и за два пати мощността на трафостаниците. Заменети се каблите са нови. На многу места е подобрено снабдувањето, така што сме подготвени и спремно да чекаме зимата. Екипите, дежурните екипи се постојано на терен.
Од МЕПСО за сега нема официјална информација околу тоа што се случува со системот со далеководи. Единствено е познато дека државната фирма во 2011 година не предвидува зголемување на трошоците од своето работење во делот на управување со електроенергетскиот систем и одржување на преносната мрежа. Дополнително, акционерското друштво побара од регулаторната комисија зголемување на својот удел во просечната малопродажна цена на електрична енергија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Дводневниот самит на Европската унија денеска во Брисел заврши со потврда на стратегиското партнерство со Соединетите Држави како и со Кина и Индија. Според председател на унијата Херман Ван Ромпуј, Европската унија не е само економски блок, туку е и важен геополитички партнер. Лидерите на унијата инаку се договорија да го сменат договорот од Лисабон за да биде овозможено формирање фонд за помош на земјите од еврозоната наречен Европски механизам за стабилност. Председателот на Европската унија Херман Ван Ромпуј рече дека лидерите на европските земји се подготвени да преземат се за да го заштитат еврото.
Our determination is clear. The heads of state and government of the eurozone stand ready to do whatever is required to ensure the stability of the eurozone.
Нашата посветеност е јасна. Шефовите на држави и влади на еврозоната се подготвени да сторат се за да ја обезбедат стабилноста на еврозоната во целина.
Херман Ван Ромпуј ја даде изјавата откако лидерите од на унијата се согласија да направат измени на Лисабонскиот договор со кој би се овозможила помош на земјите заглавени во долгови.
The member states whose currency is the euro may establish a stability mechanism to be activated if indispensable.
Државите членки чија валута е еврото ќе воспостават механизам за стабилност кој ќе биде активиран за да се зачува стабилноста на еврозоната во целина. Тие за таа цел ќе излезат во пресред со финансиска подршка која согласно механизмот ќе биде строго условена.
За сега не се познати деталите околу механизмот кој ќе се користи за спас на задолжените земји. Председателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо пак од своја страна изјави дека е апсолутно необходно земјите членки да ги забрзаат структурните реформи.
Many of these measures are extremely difficult to the point that they are creating anxiety in many parts of our societies.
Многу од овие мерки се екстремно тешки во смисла дека составаат непријатности во многу делови од нашите општества, но тие мерки се необходни за да се вратат економиите на вистинскиот пат. Европа има потреба од структурни реформи кои ќе придонесат за економски раст.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Следи прегледот на вестите и Љупчо Накев.
Председателот на Собранието на Црнагора Ранко Кривокапич денеска на седница на парламентот им честита на пратениците и на граѓаните на Црнагора за добиениот статус на земја кандидат за членство во Европската унија. Се проценува дека на Црнагора ќе бидат потребни 4 до 5 години за завршување на пристапните преговори. Полскиот премиер Доналд Туск изјави денеска дека рускиот извештај за авионската несреќа во април, кога загина председателот на Полска Лех Качински, е неприфатлив. Во несреќата кај Смоленск, Русија, тогаш настрада и сопругата на Качински и уште 94 официјални представници. По повеќе месечна истрага, Русија и го предаде извештајот на Полска. Туск, не навлегувајќи во детали од извештајот, истакна дека тој не е во согласност со Чикашката конвенција со која се регулираат истрагите на авионски несреќи. Северна Кореја се закани дека ќе нападне Јужна доколку се одржи планираната воена вежба во Јужна Кореја со боева муниција. Пјонгјанг соопшти дека овој пат нападот ќе бил многу посилен од оној во минатиот месец. Министерството за одбрана на Јужна Кореја соопшти дека вежбата ќе се одржи од 18 до 21 овој месец без оглед на заканите од Северна Кореја. Пакистански безбедносни представници соопштија дека во три одвоени американски напади во близина на границата со Афганистан биле убиени најмалку 25 милитанти. Во ракетирањето на истата област вчера беа убиени 7 милитанти. Денеска во Нион се извлечени двојките за осми на финалето од Лигата на шампионите во фудбал. Интер ке игра против Байерн, Арсенал, Барселона, Лион, Реал Мадрид, Милан, Тотенхем, Рома, Шахтјор, Валенсија, Шалке, Олимпик, Марсеј, Манчестер Јунајтед и Копенхаген, Челзи.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Младен Марилович и Зоран Ќука.